У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Сім постсоветських держав, включно з Росією і Білоруссю, створюють нову військову систему. Фінансовий кризис веде до узмацнення контролю за валютними операціями. Олександр Лукашенко підписав указ, який обов'язує урадові прес-служби давати інформацію сродкам масової інформації. У Лечицькому суді розбираються з крижом, усталяваним на уїзді у город. У родовому фольварку Костюшков означали угодки народження славутого земляка. Гэта інше більш подробязна після випуску новинов.
У празькій студії новинов Ганна Соус. Добрий вечір, сьогодні у світі. США заявили, что Таджикистан готовы дозволить транзит невоенных грузов краинам НАТО и США у Афганистан про свою территорию. Амбассадор США Душанбе Энн Якобсон поведомила сегодня после перемоги с президентом Эмомали Рахмоновым, что американская делегация неузабаве поедет в Таджикистан обмерковывать это. Президент Еврокомиссии Жозе Манел Барозу выказал занепокоенность недавним забойством адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. На совместной прессовой конференции в Москве премьер-министр России Владимир Путин со своего боку закликал Евразвяз расследовать порушение права этничных российцев Украины в Евразвязу. И генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун находится с необъявленным ранее визитом у Ираку. Пан Ги Мун обмерковал с премьер-министром Нури Аль-Малики выники мясцовых выборов, которые отбылись у субботу и прошли относно спокойно. Американские працедавцы скоротили 598 тысяч упрацованных мест у студени. Это наивеликшее скорочение 1974 года. Лишь обнародованные Министерством працы оказались горшими, чем шахали экономисты. Улады Пакистану заявляют, что в часе операции на полночном заходе краины знищили как наименее 52 воевников. Грузинский парламент большинством голосов ухвалил кандидатуру былого министра финансов Ники Гелаури в якости премьер-министра. Верховный суд Пакистану официально вызвали на свободу навуковца Абдулла Кадыра Хана, якого лишат батьком пакистанской ядерной зброи. Агентство ААН для палестинских утекачов заявило про спынение поставок допомоги у полосу Газы после того, как Хамас конфисковал сотни тонн харчовой допомоги. Муниципалитет Мюнхена заявил, что готовы принять 17 этничных уйгуров, громадян в Китае, яких тримают у турме на американской базе Гуантанамо. З них были сняты обвинувачення у терроризме. Вы на хвалях Радио Свобода, вы слухали новины. Наступный выпуск у нашем эфире праз паугодины.
Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязано про подеи у Беларуси и свете. Барановицкие активисты обошли шапики «Союздруку» у своем городе. Перш за все, они цікавіліся, как продаются незалежные газеты, ці есть попыт, ці хапая у сім экземпляров. Детали громадской проверки праз некалькі хвилинов. Вы так само почуете, какие оценки даются новому белорусскому закону об сродках массовой информации, что уступая в силу праз два дни. Это іншая на протягу ближайших 25 хвилинов. Заставайтесь с нами. Российский посол у Менску Александр Сурыков сегодня поведомил, что Россия надалей подтримает своими кредитами белорусскую экономику. Закранул он и планы формования одной системы супротиповетранной обороны двух краин. На прессовой конференции посла России побывал Валер Калиновский.
Александр Сурыков присутничал на всех перемовах, которые проходили апошними днями помеж белорусскими и российскими керовниками держав и урадов. Спадар Сурыков зробив выснову, что помеж высшейшими владами двух краин узросло взаимопоразумение и готовность до дальнейших интеграционных процессов. Разом с этим Россия разумея складанное экономичное становище у Беларуси и идеи ей на допомогу. По водле амбассадора Сурыкова, другую траншу летошнего российского кредиту помером 1 миллиард доляров Беларусь отримає уже в лютым. Потом почнутся перемовы на конт междержавного кредиту у российских рублях для подтримания платежного балансу. Белорусский урад попросил такий кредит по мерам 100 миллиардов российских рублев, и российский бок готовы пойти на сустрач. А недавно был подписан протокол, згодно с яким Россия берется с 2010 года кредитовать будовництво белорусской атомной станции. Верогодный кошт будовництва двух реакторов 4-5 миллиардов доляров, зазначил амбассадор Сурыков.
Я думаю, что мы пойдем, Российская Федерация пойдет на максимально благоприятные условия контрактного финансирования, то есть в том числе по процентным ставкам и по срокам возврата.
Цена на российский газ для Беларуси так само довольно сприяльная у параўнанні с краинами-суседями. У первом квартале она складая каля $200, а у среднем за год опустится до узровню $150 за 1000 кубометров газу. Это приблизно отповедая личбам, закладенным при формовании белорусского бюджету на гэтый год. Некіх вострых проблемов у двухбаковых отношениях амбасадар Сурыкаў не уздымал. Вершиней войскового супрацовництва Беларуси и России он назвал подписание домовы об один региональной системе супрацьповетраной обороны.
Соглашение ПВО – это рамочное соглашение, на базе которого должен быть подготовлен целый ряд документов, как бы детализирующих это рамочное соглашение, которое включит в себя в том числе и вопросы командования, вопросы наполнения служащими, и вопросы конкретных частей, входящих в эту систему.
Однако амбасадар Сурыкаў не выказал разумение заявы белорусского МЗС про неудел белорусских войскоўцев, которые увойдут у склад коллективных сил оперативного реагирования АДКБ у операциях за межами краины.
Вот надо разобраться, это участие Беларуси за границей, если потребуется там условно что-то делать, или это участие как бы не Беларуси, а в целом коллектива. По практике применения могу сказать, что межгосударственные соглашения и документы выше статусом законодательства соответствующей страны.
Сирод инши господар Сурыкаў так само зазначил, что Россия не связывает признание Беларусью незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии с некими иншими белорусскими обязаниями, и что Россия витает и подтримливает початок диалогу Беларуси с Евразвязом, и так само, как и махчимый удел Беларуси у программе Усходнего партнерства Евразвязу.
С прэсавай конференции поведомлял Валер Калиновский. У апошніх буйных российских кредитах Беларуси няма альтруизму, перакананы менский политолог Алексей Король. Ён раіць беларусам не забываться про осторожность у адносінах с расейцами.
Абсолютно докладный политический разлик, хотя я думаю, яшчэ без докладно вызначенных по часе мэтаў. Это худшэй за ўсё менавіта вось працяг свяржэння сябе у якасці вялікай і ўплывовай дзяржавы. Сур'ёзных падстаў забыцца пра гэтую насцярогу і сказаць проста дзякуй немагчыма. У адносінах жа да краін былога Савецкага Саюза гэтую палітыку можна вызначыць, яна ўжо вызначана як працяг той самай імперскай традыцыі. І таму пункту гледжання незалежнасці усе гэтыя палітычныя захады Расіі выглядаюць дастаткова небяспечнымі.
У ліку апошніх падзей, якія пацвярджаюць такую пагрозу, Алексей Кароль назваў пераўтварэнне АДКБ з Расіі на чале ў паўнавартасны ваенны блок. Абмяркоўваць гэтую тэму працягнуць і эксперты свабоды.
Ці парушае Конституцию Беларуси погаднение об створении одной системы супрацьповетраной обороны? Ці погрожая суверенитету Беларуси рост замежной запазычности? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы эксперт аналитичного центра стратегия Сергей Леушунов и старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
Это передача у нашем эфире «Хвилина праз 25». 7 гадоў спатрэбілася беларускім чыноўнікам, каб падрыхтаваць праект новага закону аб сродках масавай інфармацыі і перадаць яго ў нацыянальны сход. Пра гэта паведаміла сёння на брыфінгу першы намеснік міністра інфармацыі краіны Лілія Ананіч. Новы закон пачынае дзейнічаць ад 8 лютага. Тэму працягвае Уладзімир Глот.
Лилия Ананич оценивает новое законодательство про медиа, как узважено.
По нашему мнению, в законе достигнут баланс интересов общества, государства, средств массовой информации, журналистов и, самое главное, конкретных людей, конкретного человека, тех, для кого сегодня и работают средства массовой информации.
Первый наместник министра спадзяецца, что лепшим критерием якости нового закона станет практика. И она спаслалася на меркаванне удельников круглого стола, який отбылся 2 дні тому.
Участники круглого стола, как оппоненты, так и те, кто сегодня представлял сторону разработчиков, обсуждая закон, в принципе, на мой взгляд, пришли к мнению, что только правоприменительная практика выявит все достоинства и, может быть, какие-то и недостатки, которые есть в этом законе.
А вось намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец лічыць, галоўныя недахопы новага дакументу выразна відаць ужо і цяпер.
На мой погляд, гэта артыкул аб магчымасці закрыць сродак масавай інфармацыі пасля двух папярэджанняў за любыя парушэнні. Ён не адпавядае ні міжнародным абавязальніцтвам Рэспублікі Беларусі, нават больш жорсткі, чым ты, які зараз у дзеючым пакуль што законе ёсць. І па-другое, гэта нормы, якія звязаныя з акрэдытацыяй карэспандэнтаў, нормы, якія не даюць магчымасці абскардзіць адмову акрэдытацыі, якія забараняюць, напрыклад, журналістам замежных СМІ працаваць без акрэдытацыі.
Сёння Лілія Ананіч шмат казала пра адсутнасць цэнзуры да еўрапейскія стандарты новага закону. Пра роўныя правы і адказнасці медыяў незалежна ад формы ўласнасці. А я згадаў яе іншы выступ у палаце прадстаўнікоў 27 кастрычніка 2006 году. Тады дэпутатка Вольга Абрамова публічна папрасіла адказную чыноўніцу быць больш уважлівай да патрэбаў недзяржаўных медыяў. Дэпутатка запыталася, ці падабаецца спадарыні Ананіч чакалят, і нагадала параўнанне вядомага журналіста Владзіміра Познера. Чалавек, які паспытаў чакаляты грамадзянскія свабоды, ніколі не забудзе іх цудоўнага смаку. У адказ Вольга Абрамова ды іншыя дэпутаты пачулі.
Што касаецца шакалада, прайшоў перыяд, мы ў дзяцтве ўсе яго любілі. Я сёння шакалад не люблю.
Гэта была архіўная цытата з Лілії Ананіч. Ну, а цяпер пра шанцы незалежнага друку свабодна патрапіць да чытачоў. А сёння актывісты апазіцыі ў Баранавічах распачалі акцыю грамадскага кантролю за продажам у шапіках «Белсаюздруку», «Газет Народная воля» і «Наша Ніва». Падрабязнасці з Баранавічаў паведамляе Анатоль Кругавец.
Юрист Сергей Глуша і старшыня Баранавіцкай арганізацыі «Таварыства беларускай мовы» Віктор Сырыца, якія раней ладзілі пікеты ў абарону «Народнай волі» і «Нашай Нівы», сёння абышлі большасць газетных шапікаў. Яны назіралі, як ідзе продаж. Задавалі пытанні мінакам і прадаўцам. Вось што кажа пра свае назіранні Сергей Гоўша.
Калі мы пачалі запытваць у шапіках, а як жа ж гэтыя газеты прадаюцца, распрадаюцца, то усе, абсалютна ўсе, нам адказалі, што гэтыя газеты, як толькі паступаюць там дзе-то ад 10 до 12 гадзін, то да абеда іх ужо няма, іх ужо раскупляюць.
Так само спадар Гоуша поведомляя про почутые от продавцов нараканье.
Одна продавщица, это по Тельмана 180А, шапик. То она сказала, так, сапраўды, маловато, вот зараз иди 7, але я просила, дайте более. Ах, отказ мне на дворот то ли меньше. Замест больше, то ли меньше. Ну вот вам, коли ласка.
Поводле звесток Берасейского областного отделения «Белсаюздрук», у регіёне цяпер больш за 200 газетных шапікаў. Дэфіцыт недзяржаўных выданняў ствараецца ў кожным. Пра гэта кажа прадавачка Ірына Жук.
Ой, ну нам даюць у кіоск 3, адзінарнаму кіоску адну даюць, купляюць, як бы ўжо пастаянным. Пытаюць некада, дык я кажу, ўжо прадалі.
Баранавіцкую ініцыятыву кантролю за продажам недзяржаўных газет вітае галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Мы толькі удзячны падтрымаем эту ініцыятыву. Будзем адсочваць, глядзець, я патэлефанаваў гэтаму Дудзічу, тады праз 2 гадзіны далі паперку, што яны 500 экземпляраў бяруць дадаткова. Ну так вось па 500, па 1000, ну невялічка, пакрокавая.
Гэта быў рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч. Ну а зараз наша пытанне, як вы лічыце, ці існуе ў Беларусі свабода друку? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Конечно, існуе.
Чаму так думаць?
Я не знала. Цяжкае пытанне.
Нема адказу?
Не, нема.
Ну, нічога не адкажу, бо неяк не асоба цікавлюся. Тыя навіны, якія яны падаюць, гэта ў асноўным з'яўляецца дзяржаўная палітыка і ўсё. А ўсё астатняе гэтага няма. Газеты на сённяшні момент вельмі сумныя.
Свабода прэсы, свабода друку. Ну, я думаю, існуе, можа, не з усімі нам жа да канца, і то як трэба было б.
Калі параўнанні з пачаткам 90-х гадоў, дапусцім.
90-х гадоў?
Меншае ці больш стала?
С советским часом, может, и меньше стало.
Думаю, что ясные. Зачем доказы? Ты уже «Народную волю» в киосках начали.
Читайте.
Да.
Свобода прессы, свобода друку.
Не будет. Не будет. Никогда не будет.
Наверное, есть что-то. Есть что-то такое, но я прессу не читаю. Не очень так цікавить. Я вообще не читатель прессы. Я больше книжки читаю.
Яснуе, все яснуе.
А доказы?
Доказов нема.
Есть. Президент вам дал все, только нужно работать. Я аналогично. Газеты выпускаются, пишут там практически все, что народ думает. Поэтому я считаю, что есть свобода прессы и свобода слова.
Нет, дело в том, что я в последнее время, лет 5, наверное, последних, я жил в России и работал в России. И в силу этого я мало что могу сказать. На ваш вопрос ответить.
Газеты вы приезжаете до хаты, читаете?
Нет. Читаю, да. Вечерний Гродно, Гродненскую правду и разные рекламные газеты, и все, не больше. А так как Республика, Центральная газета, нет, я их не читаю абсолютно.
На наше питання відказували городенці. Про хвилину про те, чому депутат з мосту не може надрукуватися у районній газеті. А зараз я нагадаю основні теми дня. Другий транш у російського кредиту на мільярд доларів Білорусь отримає вже у лютим. Про це повідомив посол Росії у Мінську Олександр Суриков. Праз два дні почне дійничать новий закон об СМІ. Распрацовщики називають його узваженим, журналістські організації лічать ще більш жорстким, чим дійний закон. Барановіцькі активісти, провівши громадський контроль шапіка у Союздруку, висвітлили, що попит на недержавну пресу великий, але газет у продажі мало. Мостовська районна газета відмовляється друкувати не тільки критичні артикули, але і інформаційні заметки місцевого депутата Дмитра Кухлєя. Кухлєй – один у області депутат сябра руху за свободу. Генеральная прокуратура спинила дві кримінальні справи супроць Анатолія Лябецькі. Тепер політик виязний. Редактор Мостовської районної газети письмово відмовився друкувати критичну публікацію депутата райсовета Дмитра Кухлєя. Опозиційний активіст, якого без згоди райсовета звільнили з праці, протягує відстоювати свої громадянські права. Повідомляє Михайло Корнєвич.
Дмитр Кухлєй, сябра руху за свободу, один опозиційний депутат районного совета на всю область. Критичний артикул він принес у редакцію районної газети після сесії, на якій депутати приймали бюджет району на наступний год. Районний совет, до речі, один з основальників газети. У артикулі депутат розповідав, що текст бюджету депутатам роздали в той самий день і що многие його навіть не читали, а одразу проголосували.
Критика там была депутатов, конечно, ну, безумовно, потому что они, соправды, там не удельничают в этом процессе, это как статисты. Але ж основной посыл был именно до выборцов, что они повинны ось думать, как отказано там голосовать, альбо самы принимать удел ось у этих выборов.
Вот что письмово отказал депутату редактор районки Спадар Зверович. Цитую, редакция газеты не может опубликовать ваш материал, покольки лечит, что в районе много зроблено и робится по добропорядкованию населенных пунктов. Депутаты районного совета принимают активный удел в решении всех житцевых проблем насельництва. Конец цитаты. Это уже не первый материал со слов депутата, який районка отмовилась друковать. Дмитр Кухлєй рассказывает, что на початку он приносил в редакцию невеликие нотатки про то, как разом с горожанами парадково в улице, территории, але этого так само не друковали. У студені Дмитр Кухлєй був одиним у мостах, хто після девальвації рубля попросив дозволу провести пікет з потребуванням до уладов спинити збідніння насельництва. Йому відмовили, спославшися на те, що мета акції не відповідає пікету. У Снежні з Дмитром Кухлєєм не протягнула контракт адміністрація мостов Древа, де він працював перекладчиком з ангельської мови. Звольнення відбулося насуперек законодавству, поскольку депутата можуть звільнити з праці тільки за згоди сесії районного совету. Тепер справа у суді. При звольненні висвітлилося, що адміністрація не долічила спадару Кухлєю грошей. Дмитр Кухлєй викликав на підприємство перевірку. І у виніку зараз почалися доплати усьому колективу підприємства. У середнім по 200 тисяч рублів. Розмовляючи зі мною, Дмитр Кухлєй ще раз узгадав про обвещеную владами лібералізацію, підкресливши, що це тільки штучні кроки для вонкового вигляду, які по сутності Україні нічого не зміняють.
В розв'яз, маючи жадання утягнуть Білорусь у сферу ось свого впливу, шмат робить заступок, чим, у принципі, вельми користається от теперішня влада. Я думаю, що навіть може це погоршить ситуацію в далейшому.
Це був герой репортажа Михайла Корнєвича Дмитр Кухлєй. А зараз В'ячеслав Ракіцький про тему і гостя передачі «Білоруська Атлантида».
Старожитная Русь – першая і адзіная ўсіх усходніх славянаў дзяржава. Вызначэнне, дадзенае сталінскімі гісторыкамі, пазбаўляла беларусаў і ўкраінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Аднак, паводле гісторыка Олега Трусова, гэты міт дажывае апошнія дні.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць старшыні АГП Анатолія Лябецькі, з-за якіх цягам году ён быў невыязным з Беларусі. Цяпер такая забарона для палітыка знятая. Перадае Алег Груздзюловіч.
6 лютага у Генеральнай пракуратуры Анатолю Лябецьку паведамілі пра закрыццё крымінальных спраў, якія былі заведзеныя супраць яго ў 2001 і 2004 годах паводле абвінавачвання ў распаўсюдзе наўмысных хлуслівых звестак пра прэзідэнта Беларусі. Рашэнне пра гэта было прынята яшчэ 3 лютага, паведамілі Анатолю Лябецьку пракуратуры. Нагадаю, падставай для першай справы стаў артыкул Анатолія Лябецькі ў «Народнай волі», а другую распачалі пасля інтэрв'ю, якое палітык даў праграме «Люстэрка» Міклая Сванідзе на расійскім тэлеканале РТР. Пазней у прокуратуры крымінальныя справы аб'ядналі. Анатолій Лябецька ніколі не прызнаваў сябе вінаватым у распаўсюдзе хлусні пра Александра Лукашэнку. Палітык мяркуе, што юрыдычных падстаў, каб яго пераследаваць, ніколі не было.
Гэта чыстая палітыка. Рашэнні як па ўзбуджэнню крымінальнай справы, так і па яе закрыццю прымаліся на палітычным узроўні. Я расцэню гэта як сваю невялічкую перамогу ў спаборніцтве Анатолія Лябецька прокуратура 1-0. Хотя я не расцениваю это как свидетельство неких перемен у Беларуси. Это примусовая необходимость.
За криминальные справы супраць Анатолия Лябецькі ему с 2007 года забаранили выезд за мяжу. Ці стане политик знову выездным? У прокуратуры Анатолія Лябецьку подтвердили, что забарона ему на выезд за мяжу здымается. Між тым на беларуска-літоўскай мяжі, поводле Анатолія Лябецькі, про гэта еще не ведаюць.
Я заставаўся на учарашні вечер еще у списах невыездных, хотя уже третьего информация была накірована у Министерства внутренних справ.
У 2007 годзе некаторым маладзёвым актывістам не удавалася выехаць з Беларусі праз заходнюю і паўднёвую межы. Беларускія памежнікі не дазволілі перасекчы мяжу ў Літву лідару Малдова фронту Змітру Дашкевічу, актывістцы Насці Плажанцы, актывісты Барыса Гарэцкага, які ехаў у Кіеў, памежнікі знялі з техніка. Ці дзейнічаюць гэтыя забароны цяпер? Паводле Змітра Дашкевіча, у канцы студзеня ён атрымаў ліст з Генеральнай пракуратуры, у якім паведамлялася, што ён ніколі не быў у спісах невыязных. Праз некалькі дзён Дашкевіч без праблем з'ездзіў у Вільню. Насці Палажанцы, якая звярнулася ў суд, каб аспрэчыць забарону на выезд за мяжу, нядаўна адказалі, што яна патрапіла ў спісы невыязных памылкова. Забарону на выезд за мяжу Барысу Гарэцкаму знялі ўжо некалькі месяцаў таму.
Гіларі Клінтон прыняла блізка да сэрца справу зняволенага ў Беларусі амерыканскага адваката Зельцера. Пра гэта заявіў журналістам у чацвер у Вашынгтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. З падрабязнасцямі Юрай Бушляков.
Вуд падкрэсліў, што дзяржсакратарка ЗША пільна сочыць за сітуацыяй з асуджаным у Беларусі Эммануілам Зельцерам і хоча ведаць, што мы можам зрабіць, каб дапамагчы 55-гадоваму юрысту, які мае шмат хранічных захворванняў. Напередадні амерыканскі тэлеканал Fox News са спасылкаю на іншага адказнага амерыканскага чыноўніка паведаміў, што засуджаным у Беларусі амерыканцам абыходзіцца кепска. У размове з журналістамі Вуд адзначыў, што Вашынгтон выказаў пратэст супраць кепскага абыходжання з Зельцерам у турме. Пры гэтым, сказаў Вуд, мы не кажам пра лёгкія выпадкі. Паводле ягоных словаў, такія высновы часткова зробленыя на падставе размоваў з самім Зельцерам. Прадстаўнік дзярждэпартаменту даў зразумець, што кепскае абыходжанне можа мець не адзінкавы характар. Мы працягваем заклікаць да вызвалення, зыходзячы з меркаванню гуманнасці, сказаў Роберт Вуд.
Крыху пазней, прыблізна праз гадзіну, мы прапануем спецыяльнае даследаванне карэспандэнта «Свабоды» Ігара Карнея пра тое, наколькі умовы ўтрымання ў беларускіх турмах набліжаюцца да катавання, а таксама як выглядае сітуацыя з вязнямі ў іншых постсавецкіх дзяржавах.
Даследаванне «Свабоды».
Углядаемся ў звычайныя рэчы.
Золата набываюць злодзеі, якія накралі грошай, баяцца лажыць у банк.
Варушым нядаўняе мінулае.
Тады быў такі ліберальны перыяд. Не было такого наўпростага рэпрэсіўнага ўздзеяння.
Слухаем гукі заўтрашняга дня.
Ну я б таксама, напэўна, палезла пісаць сцяг, таму што гэта мой сцяг.
Жыццё звычайнае і надзвычайнае
у даследаваннях журналістаў «Свабоды».
І ще повідомлення з Мінську. Прокуратура Мінського району признала незаконним спинення кримінального переслідування молодьону, яких підозрюють у знищенні крижов у Куропатах. Рішення Боровлянської міліції спинить справу намісник прокурора Мінського району Ернст Кайро у своїм листі назвав незаконним і необґрунтованим. 29 студеня справу накерували на додаткове розслідування. А зараз у ефірі дзвінки на свободу. Погодження поміж Білоруссю і Росією, економічний кризис і його прояви у Білорусі, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. Передачу підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко і Дмитрий Медведєв підписали погоднення об створенні поміж Білоруссю і Росією єдиної регіональної системи супротиповітряної оборони. Так само було прийнято рішення про погоднення, яке надасть російському рублю функцію регіональної резервової валюти. На тему білорусько-російських дочинень і наступне виказування слухачів.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Незалежность Осетии и Абхазии подарила Русь. Эту незалежность только Зимбабве признала. Видать, и на добрые гроши от Кремля отрымала. Поколе еще молчит Беларусь. Упевнен. И карманный парламент, добро, незалежность Осетии и Абхазии сказа. Хали Лукашенко ему приказа. Только этак, не иначе, тем паче президент парламент сам назначал. Казал Курневич слухач.
Некалі Лукашенко казав, що має фонд на чорний день, і його не знайде опозиція. Чорний день тут. Де фонд? Питається у смс-листі слухач Нікола. Я ще один смс-допіс від Андруся Патріота. Витворчість автобусу МАЗ скоротилася на 25% у лютому. У соковіку прогнозується ще на 5%. На МАЗі трьохдзённий розклад праці на тиждень. На економічну тематику і наступне телефонування.
Если верить белорусскому радио, то среди стран СНГ за минувший год по приросту валового внутреннего продукта Беларусь заняла второе место после Азербайджана. На третьем месте почему-то оказался Таджикистан, где, как известно, даже электроэнергию для населения дают всего лишь 5-6 часов в сутки. Последние места занимают Казахстан и Украина. А о нашей союзнице России на белорусском радио почему-то даже не упомянули. Может быть, независимые экономисты помогут разобраться в этом вопросе?
Виказування коментує політик і економіст Олексій Янукевич.
Треба мати на увазі, що білоруські сродки масової інформації, державні, вони не з'являються надійними криницями інформації, а хоча й сродками маніпуляції. І відомо, що йде маніпуляція лічбами, і це проводиться свідомо. Що тишиться ж просто внутрішнього продукту на душу населення, насамреч, він у Білорусі був досить високий. Але, ну, відомо, з чим це було у нас зв'язано, це з реекспортом нафтопродуктів, з використанням даних російських енергоносбітів, тож, що Росія, наприклад, не називається, бо порівняння не було б на користь білоруських влад, то так само це прихорошування ситуації в Україні.
Далі слухач задає ще одне питання.
Вельми цікаве питання. Ось зараз в Україні іде епідемія грипу. Закрите шмат школ, і ніхто не ведає, скільки протягнеться ця епідемія. Хай прикладно з місяць. Навчальний год 9 місяців. Викинуть ці осінні канікули, зимові канікули, віснові канікули, місяць епідемії грипу, і навчальний год залишиться прикладно півгода. А як за півгода можна освоїти цим учням, які по скороченій програмі, двохгодовую програму? Як на це глядять науковці?
На питання відказує старшиня товариства білоруської мови, викладчик Олег Трусов.
Ламати 12-годову систему – це абсурд. Я з ним цілком згодний, тут нема чого і сперечатися. Він прав повністю.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Еще раз нагадаю, телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе и у гэтый час. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды, як апошнія пагадненні з Расіяй могуць паўплываць на незалежнасць Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20:30. Тут Ганна Соўс. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Другую траншу расійскага крэдыту 1 мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Будаўніцтва беларускай АЭС будзе фінансавацца ў тым ліку з расійскіх крэдытаў, паводле амбасадара. Пра гэта дамовіліся віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка і кіраўнік карпарацыі Росатам Сергей Кірыенка. Прокуратура Менскага району прызнала незаконным спыненне крымінальнага пераследу маладзёнаў, якіх падазраюць у знішчэнні крыжоў у Курапатах. Праз два дні пачынае дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўнікі называюць яго узважаным. Незалежныя журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў «Саюз друку», высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Асабліва чытачам не хапае народнай волі. Маці зніклага міністра Юрыя Захарэнкі ў Ляні Рыгораўні споўнілася 85 гадоў. Сёння грамадскія актывісты прыехалі ў мястэчка Васілевічы, каб павіншаваць яе. А Вольга Захарэнка просіць генпракурора Рыгора Васілевіча асабіста даць адказ аб ходзе расследавання знікнення ейнага мужа. Генеральная прокуратура спынила две криминальные справы супраць старшыні АГП Анатолия Лябедькі. Забарона на выезд за мяжу теперь з яго здымается. Хиллари Клинтон приняла близко до сердца справу зняволенага у Беларуси адвоката Эммануэла Зельцера. Про гэта заявил журналистам у чацвер у Вашингтоне прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. Дзярждэпартамент протягивает трымаць ситуацию з ім под пільным контролем. Вы слухаете новины Радио Свобода сегодня в свете. Злучаные Штаты заявили, что Таджикистан готовы дозволить транзит невоенных грузов Украины на ТСШ у Афганистан про свою территорию. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу выказал занепокоенность недавним забойством адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун находится с необъявленным ранее визитом у Ирак. Амерыканскія працадаўцы скарацілі 598 тысяч працоўных месцаў у студзені. Гэта найвялікшае скарачэнне ад 1974 году. Улады Пакістану заявляюць, што ў часе аперацыі на паўночным захадзе краіны знішчылі як найменей 52 ваяўнікоў. Грузінскі парламент большасцю галасоў ухваліў кандыдатуру былога міністра фінансаў Нікі Гелаўры ў якасці прэм'ер-міністра. Вярхоўны суд Пакістану афіцыйна вызваліў на свабоду навукоўца Абдула Кадыра Хана, якога лічаць бацькам пакістанскай ядерной зброї. Агентство ООН для палестинских утекачов заявило про спынение поставок допомоги у полосу Газы после того, як Хамас конфисковал сотни тонов харчовой допомоги. Гэта были новины. Наступный выпуск новинок Радио Свобода слухайте в нашем эфире праз паўгадзіны.
У эфиры Радио Свобода у студии Вольга Короткевич. Филин прас 15. Белорусская Атлантида. Тема «Старожитная Русь». Ну а зараз экспертиза свободы. Пагадненне аб стварэнні адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны выклікала крытыку беларускага грамадства. Ці парушае гэта канстытуцыю Беларусі? Чаму Лукашэнка пагадзіўся на падпісанне гэтага дакументу? Ці пагражае суверэнітэту Беларусі рост замежнай запазычанасці? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды эксперт аналітычнага цэнтру стратэгія Сергей Люшыноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч.
Сапраўды канстытуцыя Беларусі прадугледжвае нейтральны статус дзяржавы. Як гэтая дамова стасуецца з канстытуцыі? І калі кантроль над часткай узброеных сілаў краіны перадаецца нейкаму наднацыянальнаму органу, на чале якога хутчэй за ўсё будзе стаяць расійскі генерал, то як гэта ўплывае на суверэнітэт? І ці застаецца Лукашэнка пасля гэтага камандуючым узброенымі сіламі Беларусі? Спадар Лёшыну.
Па-першае, у нашай канстытуцыі няма нейтральнага статусу, але дэкларавана імкненне да гэтага статусу. Гэтая дамова, якая была заключана в Москве, супярэчыць гэтым канстытуцыйным палажэнням. Што дотычыць статуса прэзідэнта Лукашэнкі як галоўнакамандуючы, то безумоўна ён застаецца галоўнакамандуючым юрыдычна, але фактычныя яго магчымасці ўплываюць на сітуацыю, напрыклад, у выпадку нейкай правакацыі ці нешта такога іншага, для мяне невядомыя.
Спадар Баршэўскі, а вы як лічыце, ці пагражае падпісаная ў Маскве дамова аб стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны беларускай канстытуцыі і беларускаму суверэнітэту?
Еще в 93-м годе, когда велись дискуссии про долучение или недолучение до договора об коллективной домове, мы говорили, что это долучение до договора перечит руху Беларуси в бок до нейтрального статуса. И тогда нам казали, что ну, это переходный этап, и что это подразумевает процедуру мягкого руху Беларуси до нейтрального статуса. Видовочно, заключение любого блока нового, это есть руху в отворотном керунку. Тому, на мой погляд, это прямо перечить Конституции Беларуси, и изменение до нейтрального статуса тут никак не проявляется. Я разумею, такие факты могли бы здесь сняться, когда бы возникала некая военная погроза, но зараз же видовочно, что створение этой супротиповетренной групповки, оно скировано супротив НАТО, и не избираются нападать на Беларусь. Это есть чисто политичный жест, який свідчить про отмову от руху до нейтрального статуса. Тому, на мой погляд, перечень видовочно. Конституции.
А вот эта ситуация, когда командование наибольш боездольной часткой узброенных сил супрацьпаветранай обороной переходит фактично до нейкого наднационального органа, на чале якого будет стоять российский генерал, глядя по всем. Это как вплывает на статус командующего узброенными силами из того же Лукашенко?
Это свечит про то, что в Украине наспевает ситуация смены улады, бо эта улада уже загнала себе у кут своими ранейшими размовами. И в даденной ситуации треба раиться с людьми, и нам это все треба. Конечно, в сегодняшних антидемократичных умовах это немогчимо робить, а это значит, треба створять демократичные умовы, треба менять керавництво. И тогда только можно идти далее, бо это тупик, полный тупик и конституционный, и политичный, и политико-экономичный тупик.
За час керавання Лукашэнкі на ягоны адрас было шмат папрокаў наконт таго, што ён здае беларускі суверэнітэт Расіі. Асабліва такія папрокі ўзмацняліся падчас падпісання з Масквой дамовы аб стварэнні супольнасці, саюзу, саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Але праз нейкі час высвятлялася, што гэтыя дакументы на рэальны статус краіны не паўплывалі. Магчыма, што вось гэтая дамова аб супрацьпаветранай абароне першая рэальная здача часткі суверэнітэту. Чым гэта выклікана? Вядома, як моцна Лукашэнка любіць уладу, а войска гэта адзін з важнейшых чыннікаў улады ў любой краіне. Чаму Лукашэнка пагадзіўся на гэта? Усяму віной крызіс, вострая патрэба ў крэдытах ці што іншае? Спадар Лёшунов.
Па-першае, я хацеў бы пагадзіцца з вамі, што папярэднія дамовы фактычна не мянялі рэальнага спалажэння рэчаў, і я не здольны перабольшваць і гэтую дамову. Мне здаецца, што гэта таксама палітычны, хаця, канешне, і юридичный акт, але тем не менее его реальный уплыв на практичное життё не будет довольно серьезным. Хотя все ж таки, конечно же, певная страта частки суверенитету, обмежевание этого суверенитету будет иметь место. Але будем сподеваться на то, что саправды эта агульная супрацьпаветранная оборона не будет дзейнічаць реально. Я маю на увазе, что саправды те обставины, про які сказал спадар Баршэўскі, нам, на счастье, сегодня никто не погрожает. Ну а что датычыць причину, з яких была подписана гэтае пагадненне, то мне здаецца, гэта нейкі палітычны крок, які нейкім чынам павінен збалансаваць палітыку беларускага ўрада. Мне здаецца, што апошнім часам ёсць пэўныя намаганні на тое, каб палепшыць адносіны з Еўрапейскім саюзам і каб нейкім чынам збалансаваць гэтае палітычнае імкненне. Лукашэнкаўская адміністрацыя павінна зрабіць нейкія крокі ў бок Расіі.
Бываюць некія такія мёртвыя юрыдычныя палажэнні, якія ўсе лічаць папяровымі, але здараецца сітуацыя, калі яны могуць спрацаваць. Напрыклад, калі ў Канстытуцыі Савецкага Саюза было запісана права рэспублік на аддзяленне, ніхто ўсур'ёз гэта не ўспрымаў, а здарыўся крызіс, і гэтае мёртвае палажэнне запрацавала. Спадар Баршэўскі, а вы як лічыце, чым выклікана гэтае рашэнне Лукашэнкі пагадзіцца на падпісанне такой дамовы?
Па-першае, хацеў бы падкрэсліць, што, на жаль, у палітыцы не бывае пустых паперак. Яны сапраўды могуць спрацаваць у самы невыгодны час і спрацаваць вельмі адмоўным плане. Хацеў бы сказаць, што ніхто ў Беларусі не хоча быць заложнікам аднаго палітыка. В прынцыпе, да гэтага вядзецца, што пакуль я прэзідэнт, не раз заяўляў Лукашэнка, значыць, суверэнітэту Беларусі нічога не пагражае. Але ж з прэзідэнтам з любым можа нешта здарыцца. Усё ж бывае. І што мы павінны быць заложнікамі гэтага, а потым прыз'явіць тая ж Расія, што даўно падпісаныя пагадненні. З пункту гледжання міжнароднага права сумнеўны беларускі парламент, які павінен ратыфікоўваць такія пагадненні, ён таксама мае такую абмежаваную легітымнасць. Думаю, што да гэтых пытанняў прыйдзецца вярнуцца. Расія, безумоўна, будзе лічыць заўсёды, што яна падпісала міжнародныя пагадненні, якія адпавядаюць міжнароднаму праву. І гэта вельмі небяспечна. Канешне, прычына эканамічная сітуацыя. Лукашэнка ліхаманкава шукае якіх-небудзь пазычак, крэдытаў. З любога боку ён гатовы ўзяць ва ўсіх, бо сапраўды эканоміка трышчыць па швах. Дырэктарат, які, у прынцыпе, прорасійскі і часам яшчэ чырвоны, які яшчэ не цалкам навучыўся працаваць у нармальных рынкавых умовах, цісне са свайго боку на ўрад Лукашэнка. І таму яму трэба дэманстраваць а Захаду, б Расіі, трэцяе свайму ўласнаму дырэктарату і чацвёртае свайму ўласнаму народу, што ён клапоціцца пра іх.
Вось спадар Баршэўскі нагадаў пра цяжкую эканамічную сітуацыю, патрэбнасць у крэдытах. У звязку з гэтым узнікае пытанне, што ж чакае Беларусь далей? Патрэбнасць у крэдытах расце, а краіна, якая трапляе ў даўгавую пастку, траціць частку суверэнітэту. Хачу нагадаць, што Беларусь збіраецца будаваць атамную электрастанцыю. Дзеля гэтага патрэбна будзе пазычыць шмат грошай. Па маіх ацэнках не менш 10 мільярдаў даляраў. Прычым у Расіі, бо менавіта расейцы будуць яе будаваць. Дык у гэтым сэнсе якія пагрозы чакаюць Беларусь? Спадар Ляўшуноў.
Па-першае, я бы хацеў зазначыць, што эканамічная сітуацыя ў Беларусі, на мой погляд, лепшая, чым у нашых суседзяў, напрыклад, у краінах Балтыі, Украіны, альбо нават у Расіі. Канешне, сітуацыя ў Беларусі не самая спрыяльная. Што датычыцца пошукаў крэдытаў, то, безумоўна, крэдыты, калі яны патрэбны, іх трэба шукаць, і трэба шукаць у розных крыніцах. Мне здаецца, што беларускае кіраўніцтва якраз гэтым займаецца. І міжнародны валютны фонд з аднаго боку, і Расія з другога, Венесуэла з трэцяга боку. То есть яны неяк дыверсіфікуюць свае крыніцы паступлення крэдыту. І гэта, на мой погляд, не самае дрэннае, што можна рабіць у гэтай сітуацыі. Нават добра. Але, канешне ж, імкненне пабудаваць атамную электрастанцыю за крэдыты Расіі, канешне, павялічыць залежнасць ад Расіі, якая і так даволі моцная. І ў гэтым плане, канешне ж, будаўніцтва атамнай электрастанцыі, якое, у прынцыпе, павінна было бы зменшыць гэтую залежнасць ад Расіі, дыверсіфікаваць крыніцы паступлення ў энерганосьбіту ў нашу краіну, яно належным чынам, мне здаецца, гэтую задачу не выканае.
Спадар Баршэўскі, вы як мяркуеце, што пагражае Беларусь у звязку з той палітыкай атрымання крэдытаў і найперш крэдытаў у Расіі?
Я б не пагадзіўся ў поўным сэнсе ў тым, што наша сітуацыя эканамічная лепшая, чым там у суседзяў, чым у Балтаў. Рэч у тым, што тыя краіны маюць гарантыю, яны маюць дэмакратычныя ўрады, а дэмакратычныя ўрады могуць існаваць і ў пазыках, і мець дзяржаўныя даўгі, гэта не пагражае суверэнітэту краін, дзе ёсць дэмакратычная зменнасць улады. А вось беларускі ўрад, які завязаны на аўтарытарны і недэмакратычны механізм, ён не ёсць гарантам эканамічнага развіцця, не гарантам таго, што заўтра не здарыцца нешта радыкальна кепскае ў адрозненні ад тых самых балтыйскіх там ці польскага ці іншых урадаў. І таму ў гэтым сэнсе з пункту гледжання палітыкі становішча беларускай эканомікі значна горшае, чым ва ўсіх нашых суседзяў. І калі ёсць канкрэтныя мэты, скажам, выхад на зону еўра з дапамогай міжнародных намаганняў супольна выходзіць з крызіса, не трацячы пры гэтым свайго суверэнітэта, то Беларусь аказваецца па-за гэтым працэсам. Гэта самае страшнае. І гэта ёсць віна выключна сённяшняга кіраўніцтва беларускага, якое вычарпала абсалютна свой патэнцыял, якое мусіць сысці ў адстаўку.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі эксперт аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Сергей Люшуноў і старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Вёў гутарку Валер Карбалевіч. Тэма падпісаных Беларусю пагадненняў будзе працягнутая ў нядзельным праскім акцэнце.
Як апошнія падпісаныя ў Маскве пагадненні паўплываюць на ўзаемадносіны Менска і Еўрапейскага звязу? Ці не будзе створаная групоўка хуткага рэагавання інструментам для падаўлення нацыянальных і палітычных пратэстных выступаў у саміх краінах-стваральніках? Якая рэакцыя беларускага грамадства на падпісаную Маскве пагадненне? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік расійскай службы радыё «Свабоды» Ефім Фельштейн і аглядальнік беларускай «Свабоды» Валер Карбалевіч.
Праскі акцэнт у нядзелю 8 лютага, а зараз напамін пра галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Другую траншу расійскага крэдыту на мільярд даляраў Беларусь атрымае ўжо ў лютым. Пра гэта паведаміў пасол Расіі ў Менску Аляксандр Сурыкаў. Праз два дні пачне дзейнічаць новы закон аб СМІ. Распрацоўшчыкі называюць яго узважаным, журналісцкія арганізацыі лічаць яшчэ больш жорсткім, чым дзейны закон. Баранавіцкія актывісты, правёўшы грамадскі кантроль шапікаў Саюздруку, высветлілі, што попыт на недзяржаўную прэсу вялікі, але газет у продажы мала. Мастоўская раённая газета адмаўляецца друкаваць не толькі крытычныя артыкулы, але і інфармацыйныя заметкі мясцовага дэпутата Змітра Кухлея. Кухлей адзіны ў вобласці дэпутат сябра руху за свабоду. Генеральная пракуратура спыніла дзве крымінальныя справы супраць Анатолія Лябецькі. Цяпер палітык выязны.
У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Я нагадаю, тэлефон Свабоды ў Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. А зараз беларуская Атлантыда. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Старажытная Русь» з удзелам гісторыка Алега Трусава. Пры мікрафоне аўтар і вядучы Вячаслаў Ракіцкі.
Древняя Русь, старажытная Русь, першая дзяржава ўсходніх славянаў, адзіная старажытна-руская дзяржава. Такое вызначэнне ўтрымлівалася ў падручніку для вышэйшых навучальных установаў «Гісторыя БССР», Менск, 1981 год.
Гэтае вызначэнне, якое далі сталінскія гісторыкі, працягвае, на жаль, існаваць і ў сучаснай Беларусі. Сустракаецца ў энцыклапедыях, сустракаецца ў падручніках гістарычных артыкулах.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Алег, калі ў савецкіх падручніках упершыню ўвогуле ўзнікае падобнае вызначэнне?
Даволі позна. Гэта канец 40-х. Пачатак 50-х гадоў мінулага стагоддзя, калі сталінскія гісторыкі кардынальна перагледзелі канцэпцыю гісторыі ўсходніх славян і практычна вярнуліся на пазіцыі заходняй русізма. Тады і былі прыдуманыя такія вызначэнні, як старажытная Русь, старажытна-руская дзяржава і старажытна-руская народ.
Ніводны міт не паўстае на голым месцы. Дзе вытокі гэтага міту, міту пра старажытна-рускую дзяржаву?
Вытокі міта асягаюць расійскую гістаграфію 18-го стагоддзя і асабліва 19-го стагоддзя. Менавіта тады былі распрацаваны канцэпцыя так званага велікароскага племені, адзінага, якое складалася з Расіі, Вялікай Русі, Малой Русі, сённяшняя Украіна, і Белай Русі, ці, як казалі раней, славянскай Літвы.
Які рэальныя падставы для ўзнікнення такого міту былі ў самыя старажытныя часы?
Самыя старажытныя часы існавала спачатку назва Русь, а потым розныя варыянты, у тым ліку і Полацкая Русь.
Ужо даўно сур'ёзная навука не адмаўляе права беларусаў і украінцаў называцца самастойнымі нацыямі. Хоць такі перыяд быў. На якім этапе гісторыі іх сталі прызнаваць і як да гэтага паставіліся ахоўнікі ідэі старажытнай Русі?
Сітуацыя рэзка змяняецца ў канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, калі на тэрыторыі ўсёй Расійскай імперыі пачынаецца вызвольны рух народаў за сваю мову, гісторыю, культуру. Беларусы таксама прынялі чынны ўдзел у гэтым руху. І вось напрыканцы 19-го стагоддзя прагрэсіўныя рускія этнографы, а потым гісторыкі, географы прызналі далі існування і білорусів, і українців, як особних народів з особної мови і історії. Однак перевага в культурному сенсі все одно віддавалася Великоросії. Тим не менш, упершиню перепис 1897 року дозволив задавати питання по національній проблемі і визначати білорусів і українців як народ. І менавіта тоді були окреслені етнографічні межі розселення гэтых народів на території Російської імперії. В гэты ж час став широко вживатися термін «Київська Русь», а город Київ отримав назву «Маті городов русських». Тим не менш, пам'ятник тисячогоддя Росії був поставлений не в Києві, а в Новгороді. Притім скульптор був Мікешин, білорус по походженню.
Історично відносно Білорусі використовувалося шмат найменню. Пару тиднів тому ми розглядали наймення «Літва» у дочиненні до Білорусі. Сьогодні ми говоримо про Русь. Коли узнік гэты термін увогулі і коли він став приміняцца датычна Беларусі?
Значно раней за Літву. Літописныя візантыйскія аналы называюць 839 год, калі варагі шведскага паходжання прыехалі да двара імператора Візантыі, прыставіліся пасламі кагана, гэта значыць кіраўніка Русі. Іншыя крыніцы Руссю называюць нападнікаў на берагі Чорнага мора і Касп. Пад Руссю тады разумелі аб'яднаныя атрады варагаў і славянаў. У 911 годзе з'яўляецца згадка пра так званыя рускія гарады. Сярод іх ёсць і Полацак. А вось Масква тады не згадавалася, бо яе ўпершыню згадалі толькі па 1147 годзе.
У навуковым і не толькі ўжыванні знаходзяцца тэрміны з рознымі прыметнікамі ў дадатак да назову Русь. У тым ліку чорная і белая Русь. Затым і народы сталі называць вызначэннямі, вытворнымі ад той жа Русі. Велікаросы, маларосы, беларусы ўрэшце. Як бы вы гэта ўсё растлумачылі?
Першае дзяржаўнае ўтварэнне ўсходніх славян са сталіцы ў Кіеве было створана з дапамогай варагаў. І існуе так званая нарманская тэорыя паходжання Русі, калі менавіта дынастыя Рурыкавічу панавала ў гэтым дзяржаўным шматэтнічным утварэнні. Пазней, калі варагі былі асіміліраваны славянамі, а Кіевская Русь распалася на масу незалежных дзяржаў, узнікла шмат дзяржаў з назвай Русь. Новгородская Русь, Полацкая Русь, Чырвоная, Чорная, ну а назва Белая Русь фіксуецца ў 13 стагоддзі. Дарэчы, першыню зноў уже в немецких крыніцах.
А як ставіліся до гэтага беларускія гісторыкі? Абвергалі? Карысталіся такімі вызначэннямі? Прыкладам вядомы гісторык Абыцынарскі, а я памятаю гэта са сваіх студэнцкіх часоў, сцвярджаў, што ў 14-16 стагоддзях самі беларусы называлі сябе рускімі, а землі свае Руссю. А вы гаворыце, ўжо ў гэты час была і Белая Русь.
Белая Русь і іншыя Русі спачатку былі тэрытарыяльныя геаграфічныя вызначэнні. Яны не заўжды мелі вызначэння этнічных супольнасцей. І вот толькі ў вялікім князі літоўскім славянскі этнас, а гэта будучыя беларусы украінцы атрымалі назву русіны альбо рускія, і ў статуце ВКЛ запісана, што літарамі рускімі, а не іншымі пісар павінен пісаць. Это і ёсць старажытна беларуская мова. Масковія ж доўгі час не называла сябе Руссю, і ўпершыню стала называць руская дзяржава сябе толькі ў другой палове 16-го стагоддзя, калі стала прэтэндаваць на спадчыну Кіева. Таму наша вызначэнне Русі значна ранейшае. Таксама трэба адзначыць, што ўпершыню тэрмін Русь і тым ліку Белая Русь актыўна выкарыстоўваюць нашы гісторыкі канца 19-го, асабліва пачатку 20-го стагоддзя. Так у падручніку Всеволода Ігнатоўскага 26-го года гаворка ідзе пра Полацкую Русь як землі будучай Беларусь. Мітрафан Доўгазапольскі наогул лічыў, што назоў Беларусь узнік значна раней, чым такія назвы як Русь вялікая, малая і чорная.
З тэрмінам Русь, спадар Алег, здаецца, мы разабраліся, а як і калі ўзнікае міт пра древнерускую народнасць?
А вот гэта міт чыста сталінскі. Ён не існаваў у заходня русаў. І гэты тэрмін быў створаны для таго, каб абгрунтаваць татальную русіфікацыю беларусаў і ўкраінцаў. Спачатку была нейкая древняя Русь, Потым Русь распалась, а народность древнерусская, калі верыць або цадарскому і іншым, дажыла аж да 15-го стагоддзя, а потым на яе грунце ствараюцца рускія, беларусы і украінцы. Пры цым ствараюцца адначасова, але чамусьці рускія старэйшы брат.
Чаму продкаў сучасных беларусаў сталі называць заходнімі, а не паўночнымі? Кіеў уже быў на ўсходзе ад Беларусі, а не
правільна. Вось тут адразу вылезлі вушы сталінскіх гісторыкаў, бо сядзелі яны не ў Кіеве, а ў Маскве. І таму то, што на захад ад Масквы, так і назвалі западныя землі Древней Русі. Самае смешнае, што да гэтых зямель яны прычынілі і наша смаленскае княства. Хаця і пісалі, што Смаленск істинна рускі горад.
Цягам 10 годдзяў, а можа нават і больш, розным этнасам славянскага паходжання укладвалі ў галову, што яны ўяўляюць сабой адзіную старажытна-рускую народнасць. Як гэта паўплывала на самасвядомасць беларусаў?
Надзвычай адмоўна. Калі паглядзець навуковую і асабліва папулярную літаратуру, то атрымлівалася, што беларусам пакінулі толькі Калтун і Лапці. Все астатнюю их отобрали, потому что Полоцкая София, например, Спасо-Ефросиньевская церква – это помники древней русской архитектуры. А возьмем русские книги, просто русские. Далее, наши замки – это замки литовских феодалов, а костелы – польские. Таким чином у нас ничего белорусского, кроме Калтуна, Лаптей, Нейкагандарака, нема. Таким чином принижалася гістарычная вартасць нацыі.
І ў перспектыве гэтая нацыя растваралася ў, напэўна, больш моцнай.
Так, бо на змену павінна быць нават не рускай, а савецкі народ. У часы Брежнева древняя руская народнасць павінна была эволюцыяніраваць у савецкі народ, які будзе размаўляць на рускай мове.
Калі пачаўся перагляд гэтага міту, хто быў першым у крытыцы ці нават адмаўленні яго?
Па-першае, гэты міт заўжды адмаўлялі прадстаўнікі нашай дзяспары, з якімі ваяваў Абацадарскі. Потым, ужо ўнутры нашай краіны, на першае месца выходзяць браты Грыцкевіч. Анатоль і асабліва Валентін, які выдаў кнігу, дзе разграміўся гэтыя сталінскія міфы. Ермаловіч Мікола ўнёс вялікі ўклад у разбурэнне гэтай канцэпцыі. А калі ўжо разваліўся Савецкі Саюз, то і канцэпцыя гэта загадала доўга жыць, асабліва калі паўстала канцэпцыя незалежных украінскіх гісторый.
Адначасна з беларусамі гэты міст разбураўся і ў іншых славянскіх народах.
Канешна, і ў Расіі тым ліку, і асабліва на Украіне. І зараз руская гістаграфія мусіць ужо забыць пра Кіеў як маці рускіх гарадоў, а зараз бацькам рускіх гарадоў ці маці з'яўляецца Ладага, горад-дзяржава, створаная варагамі на Балтыйскім моры ў 8 стагоддзі. І ўжо там святкуюць вытокі Расіі.
Але ж здавалася б, расейцам быў бы выгадны гэты міт працяг. Яго.
Ён у некаторых выданнях і працягваецца, асабліва калі ідзе вайна за панаванне на Украіне. Калі мы пачытаем публікацыі рэакцыйных расійскіх гісторыкаў, яны гэты міт працягваюць ужываць. Але ўсё-такі украінская дзяржава цалкам гэты міт адрынула. Ніводным падручніку сённяшняй гісторыі Украіны вы яго не знойдзеце. Ну, дарэчы, гэты міт адрынулі многія падручнікі і ў Беларусі. Тобто беларускія гісторыкі таксама падзяліліся.
Хто і чаму працягвае выкарыстоўваць гэты міт у Беларусі?
Перш-наперш выкарыстоўваюць тыя людзі, якія як бурбоны нічому не навучыліся, якія маюць паважны жыццёвы век і якія спрыяюць пашырэнню тых ідэй, азіраючыся на ўсход.
Ці будзе калі-небудзь пастаўленая кропка ў гэтым міце? Калі ўжо беларусу спыніць называць тымі ж рускімі толькі са знакам якасці? Для тых, хто забыўся, я нагадаю, што гэта словы першага беларускага прэзідэнта Александра Лукашэнкі, сказаны некалькі гадоў таму, у 21-м стагоддзі.
Дарэчы, мне асабіста гэта вызначэнне вельмі падабаецца. Падабаецца новы міт старэйшага брата з коранем у Полацку. Гэта вытокі новага міта. Ну, для беларусаў не зусім і кепскага, улічваючы, што мы рускімі сталі называцца значна раней, чым нашы суседзі на ўсходзе.
А можа, увогуле беларусы першаславяне?
Самае дзіўнае, што ў гэтым годзе гэта даказала наша археолог Валентина Вергей, якая знайшла першыя славянскія паселішчы на поўдні Беларусі, якія датуюцца 5-6 стагоддзям нашай эры.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алег Трусаў. Я звяртаю вашу ўвагу, што перадачы беларускай свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. А зараз мы раскажам пра дзве заўтрашнія перадачы.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Расійска-беларуская супрацьпаветраная абарона. Ад каго, супраць каго і дзеля чаго падпісаныя дамовы ў Маскве. Паўгода пасля Каўказскай вайны грузінскі парламент заклікае Беларусь не паддавацца маскоўскаму ціску. А таксама галоўныя падзеі, тэмы і асобы тыдня. Гэтай і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць супрацоўнікі беларускай службы Ганна Соус, Алексей Знаткевіч, Ян Максімюк і Александр Лукашук, іх калегі з рускай службы Ефім Фіштейн і з грузінскай Манана Кузьма. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабоду» суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».